For det er ikke nødvendig å fortelle alt, men Gud han liksom forteller alt, altså ganske mange detaljer også da. Og var det nødvendig? Men jo, jeg tror det var nødvendig. Mm.
Hei, og velkommen tilbake til Bibelstudium. Jeg heter Adrian, med meg har jeg Frida og Marika. Og I dag har vi kommet til tredje episoden om Abraham, og fortellingen har nått sitt høydepunkt når vi kommer til fortellingen ved Moriafjellet. Jeg tenker vi kan starte med en bønn. Vil du be med oss, Marika?
Ja. Kjære himmelske far, takk for Bibelen, og takk for at du har gjennom mennesket skrevet ned historier som kan være litt vanskelig for oss å forstå. Jeg ber deg om hjelp til å forstå enda mer av historien, og hvorfor du gjør som du gjør, og må du være her med din hellige ånd. I Jesu navn. Amen. Amen.
All right. Før vi går inn på denne fortellingen om Moria, så tenkte jeg vi kunne bare nevne noen få ting som vi kanskje ikke rakk å nevne forrige gang, når vi snakket om Sodoma og Gomorra. Ja. Mange bruker denne fortellingen til å si at Gud er helt forferdelig. Hvordan kunne han gå inn og liksom utslette hele byer? Selvfølgelig, de var veldig onde, disse menneskene, men fortsatt syntes folk at Gud er helt forferdelig som inngriper på denne måten. Men så har vi en parallell fortelling til dette. Om man leser i Dommerne kapittel 19, så er det nesten helt identisk fortelling. Men nå er det Guds folk som gjør dette. Nå er det Guds folk som agerer på denne måten, og Gud inngriper ikke. Mm. Og folk sier, fy, så forferdelig Gud er som ikke inngriper når det er så forferdelige ting som pågår. Mm. Er det ikke det en rar reaksjon? Altså,
ja, men han kan ikke vinne.
Han kan ikke vinne uansett hva Gud gjør. Ja. Når han inngriper, forferdelig Gud. Når han ikke inngriper, forferdelig Gud. Ja. Stakkars Gud, hva skal han gjøre da? Hva vil vi egentlig at han skal gjøre?
Ja, altså, jeg tror vi mennesker, det er så lett å legge skylden på noen andre for ting ikke vi kan forklare da. Mm. Og det er jo litt typisk oss mennesker da, at Gud har skylden uansett, og ja, det må være vanskelig for han da, fra mitt perspektiv da, men han klarer seg fint da.
Han klarer seg fint. Han har en plan. Vi avsluttet forrige gang med å snakke om Lots kone, som blir forvandlet, eller hun blir gjort til en saltstøtte. Ja. Og vi diskuterte litt hvordan det kunne skje, men jeg vet ikke om det gikk tilbake etterkant, eller ja. Hvis dere ikke har hørt den diskusjonen, så anbefaler vi å gå tilbake der.
Ja.
Men etter det, så det virker som om Lot, han er ikke fornøyd med å bli i den lille byen Soar, uten han løper ut til, eller han drar ut til fjellen med begge datterene sine. Mm. Og de er ganske påvirket av å ha bott i Sodoma i så lang tid. Mm. For de beslutter seg for å gjøre faren sin full og skaffe seg barn gjennom ham. Ja. Helt syk fortelling egentlig. Mm. Og deres barn er ammonittene og moabittene, som blir en evig plage for israelittene gjennom hele Bibelen egentlig. Mm. Det påvirker så mye. Tenk hva en liten beslutning om, men jeg ser at dette stedet er pent, og jeg skal dra inn nærmere byen Sodom, tenkte Lot, når han fikk valget.
Mm. Det var et egoistisk valg.
Ja.
Til synligheten der og da, så tenker jeg, det får ikke så store konsekvenser, men jeg tror kanskje derfor Gud er veldig nøye på at all synd, altså hvis man skal snakke om synd da, all synd er synd, uansett hvordan vi graderer det, så ser han langtidskonsekvensene da.
Absolutt.
Og det at Lot, det der så litt finere ut, og så ser man, det blir bare ballet på seg.
Ikke sant?
En sånn snøball som bare vokser og vokser. Når det...
Altså hvis han hadde vitet om de konsekvensene som hadde kommet av den beslutningen.
Ja.
Jeg tenker det samme med Hagar, når Abraham tar en ekstra kone, Hagar. Ja. De blir ismaelitene, og de blir, det vil hele islam egentlig kommer vel derfra. Mm.
Ja.
De ser som Abraham som sin forfader også, om jeg skjønte rett. Ja, både Palestina og Israel og,
man ser masse konsekvenser
av det i dag. Det er bare konsekvenser av det i dag, liksom, fortsatt. Tenk om de visste konsekvensene allerede da, når de tok sånne beslutninger.
Mm. Også det der hvor, vi nevnte også det tidligere, men hvordan den påvirkningen da, fra den byen.
Mm.
Vi så det gjennom Lott, men nå ser vi at det var ikke bare det, men hva døtrene finner på. Altså, det er helt uforståelig.
Helt
det er helt sprøtt. Men det jeg synes er utrolig, det er feil ord å bruke kult kanskje, men altså det er veldig stort da, av Gud å tillate at det er med.
Mm.
Fordi det er veldig lett for meg og oss mennesker å på en måte, ja, kanskje i denne situasjonen så er det greit å bare ikke fortelle hele historien, men kanskje bare deler av den.
Mm.
For det er ikke nødvendig å fortelle alt, men Gud han liksom forteller alt, altså ganske mange detaljer også da. Og var det nødvendig? Men jo, jeg tror det var nødvendig.
Mm. Jeg tror det. Altså, mange ganger, hvis vi hadde prøvd å gjøre, hvis vi hadde ansatt noen til å gjøre god reklame for oss, og så var resultatet Bibelen, så tror jeg vi hadde blitt litt, hva skjedde her egentlig? Men Gud er veldig opptatt av sannheten, at allting skal fremstilles som det var, og det er veldig sjelden det skjedde på den tiden. Altså, det var alltid kongene som vant, som beskrev historien, og de tapte aldri en strid. Du må gå til motstandens side for å finne ut hvem som tapte den striden.
Mm.
For alle beskriver bare, jeg gjorde bare bra ting, jeg vant alltid.
Ja, Bibelen er helt unik der.
Mm.
Det er ingenting som kan sammenligne seg med Bibelen på den måten.
Absolutt.
Det er alle kort.
Ja, og så er det så fint fordi da, uansett liksom hva man har gjort i livet, så ser man at det er andre personer tidligere i historien som har begått samme feil, og veldig mange av de som blir sett på som menn og kvinner etter Guds hjerte har jo syndet. Så det er veldig fint at man får på en måte de forskjellige nyansene, og ikke bare et glansbilde.
Ja. Absolutt.
Det hadde ikke vært like spennende heller, tror jeg.
Nei.
Men jeg synes jo det er veldig jeg forstår også mer og mer av det store bildet, da, og Gud ser det jo veldig nødvendig å fortelle disse historiene, for han er jo anklaget da, av Satan for å spre løgn. Han må jo vise for alle konsekvensene av sin. Jeg tror Gud er veldig opptatt av det. Mm. Se her, det er dette som skjer hvis du gjør dette.
Absolutt.
Ikke bare for å redde sitt eget kinn. Altså, han vil redde sitt eget kinn, men for vår skyld. Da.
Det beste for oss er å skjønne hvem Gud er og stole på ham. Absolutt. Så på den måten er det ikke selvisk å vise seg selv heller.
Nei, absolutt ikke.
Vi skal gå inn på, når vi kommer videre i fortellingen, det her er kanskje den største høydpunkten i Abrahams fortelling egentlig. Og da går vi til kapittel 22. Og vi kan bare starte med å lese de første to versene her, for her har vi liksom en ultimat prøve, som mange kjenner til kanskje. Frida, kan du lese de første to versene?
Ja. En tid etter at dette hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham! Og han svarte, ja, her er jeg.
Og vers 2.
Ja, og vers 2. Da sa han, ta din sønn, den eneste Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket.
What? Hva skjer her egentlig? Hva er deres tanke?
Altså, jeg tror ikke jeg skal si noe, fordi at jeg har jo hatt et sånt mislike forhold til den historien, men så har det snudd seg da. Så jeg liker jo den historien, så jeg tror ikke jeg skal si noe enda. Det har blitt en av mine favorithistorier, tro det eller ei.
Men det er bra.
Ja.
Altså, for mange så er det jo helt ulogisk. Dels bare rent logikkmessig, altså hvordan kan Abraham få så mange etterkommende som stjernene hvis han skal drepe sin førstfødte og sin eneste sønn, liksom?
Mm.
Altså den løftet sønn som skulle fylle opp hele jorden.
Ja, men altså han hadde fått en sønn med Sara, han kunne jo få en til da.
Ja, det er sant. Han kanskje tenkte det, ja. Det har jeg ikke tenkt på. Ja. Ja, skaffe en ny. Men det ble vel sagt at Isak skulle, eller var det?
Jo, det var jo det da.
Jeg tror det.
Ja.
Men det er et godt poeng, altså. Jeg kanskje tenkte det.
Men det var jo ingenting her som var logisk da.
Nei.
Det var ikke det.
Så er det sånn vår tro egentlig skal være? Ønsker Gud at vi skal bare gjøre ting som er helt ulogiske, og så sier Gud bare, wow, hvilken tro dere har. Helt fantastisk. Det gjorde noe som var helt ulogisk.
Nei, jeg tror ikke det er det.
Nei?
Men det som jeg har skjønt etter hvert, da, var jo at det her var ikke, altså som barn, så tenkte jeg, hvordan kunne Abraham vite at det var Gud som sa det?
Mm.
Hva hvis det var Satan da?
Absolutt.
Altså, men så har vi jo, hvis man leser kapitlene før, så det jo flere dialoger med Abraham og Gud.
Mm.
Ikke sant, når vi snakker om Sodoma og Gomorra, ja, og flere ganger bak, så han har hørt Guds stemme før. Og vi vet jo kanskje ikke helt om han hører, jo, ja, om det var, om han hørte den, eller om det var en stemme i hodet, det,
bare en tanke,
det vet jeg ikke, men det virker veldig som det en stemme han hører, da.
Absolutt, han kjent, han har hørt Guds stemme før.
Før, ja.
Ikke sant?
Og han stoler på den. Ikke sant, den stemmen han har opplevd så mye hvor Gud viser om og om igjen at ja, han har hans beste i tanken. Mind, i
tanken.
Ja.
Ja, altså, han stoler jo på Gud.
Ja.
Så det det som litt problemet, da.
Han stoler på Gud, men Gud sier, gjør noe helt ulogisk.
Ja, ja. Men
altså, mange tenker, det sånn, det Gud ønsker, blind tro. Han vil at vi skal bare gjøre som han sier, uten at det gir mening. Og det sånn mange forklarer tro nå for tiden også.
Mm.
Men det må være mer enn det i denne fortellingen, altså. Hva var det du tenkte si?
Ja, jeg skulle bare lese et vers som har hjulpet meg litt da, med historien.
Ja.
Fra Josva, kapittel 24. Og vers, skal vi se, vers 2. Fra midten der da. Og det Josva som sier, så sier Herren Israels Gud, fedrene deres, Tara, far til Abraham og Nahor, bodde fra gammel tid på den andre siden av Eufrat. De dyrket fremmede guder. Og ja, eller kanskje jeg skulle lese litt lenger. nei da. Men ikke sant, disse fremmede gudene, det var jo veldig vanlig der hvor Abraham kom fra da. Og offre sine egne barn.
Ja.
Offre mennesker, og kanskje Abraham innerst inne lurte på om Gud kunne være sånn han også.
Mm.
Så jeg tror at Gud ville vise Abraham og overbevise ham om at han ikke var sånn.
Mm.
Og derfor så måtte han dra det så langt for å ikke bare si det, men vise det da.
Også det du sa med blind tro, vi så jo tidligere i forrige episode for eksempel at Abraham altså tryggla med Gud, han på en måte satte spørsmål ved det Gud ønsker å gjøre.
Mm.
Så vi vet her at han var ikke redd for å stå opp for det han mente, selv om det var imot det Gud sa.
Absolutt.
Så han kunne helt sikkert hatt den muligheten hvis han ønsket.
Mm.
Men det gjør han ikke.
Nei. Så han må ha på en måte en følelse at dette her det noe mer da.
Mm. Og denne fortellingen, det var ikke bare noe som skjedde Abraham der og da, eller noe som vi leser om nå, men husk konteksten her, det hele universet ser på her, og prøver å skjønne hva som skjer. De prøver å se frelsesplanen, og kanskje til og med Abraham har bedt om å få se frelsesplanen, og få skjønne bedre den.
Mm. Ja.
Og så får han den her oppfordringen.
Mm. Men kanskje Abraham trodde at Isak var Messias?
Ja. Absolutt.
Fordi kanskje det var derfor han var villig til å gjøre det da.
Det var løftets sønn.
Ja, eller kanskje han tenkte at han kan jo, Gud kan vekke han opp igjen til livet. Eller...
Mm. Det stod i Hebreerne at han forventet at Gud kunne vekke ham til liv.
Mm.
Hvis det var den veien som Gud ønsket å gjøre det.
Ja, men han hadde sikkert veldig mange løsninger eller spørsmål eller på vei opp. Det var en lang reise, var det ikke det?
Ja, vi kan lese det. Det er i kapittel 22, vers 3, om vi leser noen verser der. Marika, kan du lese?
Og Abraham stod tidlig opp neste morgen, lesset på eselet sitt og tok med seg to av tjenesteguttene sine og Isak, sønnen sin. Han kløvde ved til brennoffere, og så ga han seg i vei til det stedet Gud hadde sagt ham.
Vi kan lese det litt til.
Den tredje dagen så Abraham opp og fikk øye på stedet i det fjerne.
Og et verste.
Da sa Abraham til tjenesteguttene, slå dere til her med eselet. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.
Ja, der ser vi et tegn på tro også. Så kommer vi tilbake til dere.
Mm.
Han forventer å ha med seg sønnen.
Eller kanskje han...
Eller lyver han.
Kanskje han ikke vil ubrygge Isak.
Ja, han gjorde ikke det med Sara, virker det som... Det virker ikke som han fortalte henne hva som skulle skje, eller?
Nei.
Det står det i hvert fall ikke.
Sara har ikke nevnt, nei.
Kanskje han syntes det var for stor prøve for henne, ja. Jeg vet ikke.
Ja, han sto tidlig opp neste morgen, kanskje før hun våknet.
Kanskje.
Ja.
Og så reiser han i 3 dager. Og tror dere han sov godt hver natt, den reisen? Liksom, ja, ja, alt går sikkert bra det her. Det ja. Ikke noe problem.
Jeg stoler på Gud.
Stoler på Gud, no problem.
Det var jo sånn, altså, for eksempel, med Jesus, han stolte jo på Gud, men han var jo urolig for korset, så det er jo... Det er jo liksom det at man kan innerst inne liksom stole på at det her er den plan, men likevel tenke liksom, finnes det en utvei, eller på en måte ønske å tenke at, ja, at det ikke kommer til å gå så ille, da, at de, ja, det må være en forferdelig følelse.
Ja.
Men mange ganger hittil i historien så har Abraham fått løfter, og så har han på en måte prøvd å finne egne måter å hjelpe Gud på, som ikke var akkurat noe som han hadde fått beskjed om. Da.
Ja, just det.
Men i dette tilfellet så får han en forferdelig beskjed, og så gjør han sånn som Gud sier han skal gjøre.
Mm.
Så det er jo, han har jo vokst i tro, det er Absolutt. Jo tydelig.
Ja.
Men det er, ja, kanskje han har liksom lært av alle disse feilene da, at nei, hvis jeg skal hjelpe Gud nå også,
hver gang jeg prøver.
Hva skjer da? Ja, ikke sant? Så nå bare, nei, nå skal jeg bare være lydig. Men da har han vokst såpass mye tro at han faktisk gjør det, eller har tenkt å gjøre det da.
Mm.
Dette som er ganske grusomt, da, å offre sin egen sønn.
Ja, det er helt sykt egentlig. Ja. Men jeg er helt enig at jeg tror det er en viktig del av fortellingen, at han har ikke bare det første tanken som dukker opp, og han har aldri tenkt, oi, nei, men kanskje jeg skal begynne å gjøre noe sånt. Uten, ja. Han kjenner Gud fra før, han har hørt Guds stemme, han har prøvet flere ganger liksom å gjøre sin måte, han har vokset i erfaring og skjønner at ok, men basert på allting Gud har sagt hittil så kan jeg stole på Gud. Selv om dette ikke gir meg veldig mye mening, så har jeg veldig mye erfaring fra Gud fra før, og den erfaringen sier at jeg kan stole på Gud. Gud har en løsning, en måte å ordne dette på. Og jeg tror at det er i den troen han går ut. Og så stiller han sikkert spørsmål hele veien, kan jeg tenke meg. Jeg tror han så veldig dårlig disse 3 nettene. At han istället bare bad hele tiden, prøvde å stille spørsmål, Gud, hvorfor? Eller?
Spesielt siden Isak var en gave fra
ikke
Gud.
Sant?
Hvorfor, ikke sant? Hvorfor kunne dette skje? Hva var poenget,
ja.
Tenker han sikkert.
Ja.
Altså, det er en veldig spennende fortelling, det her.
Så synes noen i dag at Gud er vanskelig å forstå, så har han alltid vært det, sånn siden syndefallet da. Fordi at det er noe galt med oss da, det er vi som ikke forstår han helt, og så må han liksom bruke sånne rare metoder eller vanskelige situasjoner for å lære oss. Fordi han har jo prøvd å lære Abraham det samme hele veien.
Absolutt.
Også i denne historien da. Det,
ja.
Nå håper jeg kanskje til konklusjonen, men altså det er det samme han prøver å lære alltid, at rettferdighet, eller rettferdiggjørelse ved tro da, eller at jeg skal ikke tjene, altså den lønnen jeg får av Gud er ikke fordi jeg har fortjent det. Det er fordi at man sier ja takk da. Eller, altså Gud kommer alltid med en løsning på våre problemer.
Det er ikke vi som ordner med løsningen.
Nei. Så, ja, selv om, uansett om vi gjør Guds vilje eller om vi ikke gjør Guds vilje, så ønsker han å lære oss det da. En veldig spesiell historie.
Ja, altså vi ser jo lignelsen, dere har nevnt det nå, lignelsen til Jesus, og alltså jag syns på en måte kan du känna Gud fadern genom denna berättelsen också. Alltså både Jesus och Gud fadern får du med i denna berättelsen. Vi ser liksom flera måter hur det kan vara likt, det är
Abraham och fadern.
Ja.
Ja.
Alltså du har Isaks födsel var en mirakulös födsel, akkurat som Jesus födsel var mirakulös. Du har 3 dagars vandring där liksom Abraham, han hade väldigt smärta och lidande, men Jesus han var död i 3 dagar och tänk Gud fadern, eller du har Abraham som stoler på att Gud ska väcka Isak upp från de döda. Och akkurat så förutsäger Jesus att han kommer bli väckt upp från de döda. Och liksom
Isak var villig, Jesus
var villig. Jesus. Ja. Och så bar han ven själv.
Ja, sant.
Ikke sant? Akkurat som Jesus bar korset selv opp, og fjellet Moria, det er et steinkast unna der Jesus blir korsfestet etterpå. Så vi ser at det her er en god lignelse, sterk parallell. Og du kan jo tenke deg, altså Abraham må ha fått i hvert fall noen slags innsikt i den offret som Gud måste ha gitt i, med att ge sin son. Alltså den smärten, det, jag vet inte om vi tänker något på det. Ibland så får jag bilder liksom, ja, ja, jag gör allt som Gud säger utan någon födelse. Och så bara, ja, nu ska jag dräpa sönden. Okej, ja. Men han må ju ha haft förfärliga själsvansker. Eller...
Ja, och det är så lätt att glömma det. Det är väl lätt att fokusera bara på Jesus. Hur han hade det vanskeligt. För i historien här så är det lättast att fokusera på Abraham. Men med Jesus då, så är det lätt att glömma fadern då, hur vanskligt det var för han.
Ikke sant?
Och bli separerad från Jesus på en måte han aldrig hade upplevt för.
Ja.
Det var vanskligt för alla tre, men ja, det visar det från en lite annan vinkel då. I den historien.
Alltså det ger oss en insikt liksom i himlen på en måte. Och vi vet ju också att Satan, hans namn betyder anklagaren eller den som går emot. Han liker att anklaga Guds barn i himlen. Vi läser om det i Jobs bok. Vi läser om det i Zakaria när Josua blir anklaget föran Gud och föran alla andra. Och jag är säker på att Satan anklagar Abraham också. Se, han stod lycka på det. Han lyver om sin kone. Två gånger har han gjort det här. Hvordan kan han vara löftet? Och här prövar Gud och på en måte... Det är som att Gud vill visa att jo, Abraham stod det faktiskt på mig. Till trots för att alla dessa tingen som han har gjort fel.
Och så jag kom på en ting till som är parallell. Alltså fadern talte ju eller man hörte Guds stämme då där Jesus stod på korset. Och så här då, Abraham hörte Guds stämme.
Ja, just det.
Och bara en extra detalj.
Ja. Ska vi läsa vidare i berättelsen?
Det är väldigt spännande med historia i Bibeln, för man lär liksom, det är alltid, i hvert fall en detalj extra varje gång man läser det eller snackar om det.
Absolut. Vi kan läsa från vers, är det vers 9 vi är i? Där det kom till stället, Gud hade sagt, så byggde Abraham ett alter. Och där, alter där, och la veden till rätte. Så band han Isak, sönden sin, och la han på alteret, upp på veden. Och det här, tror du Isak... Ja, var det här mot Isaks vilje? Var det, han kunde säkert ha löpt unna?
Ja, alltså Abraham är en gammal man.
Abraham
är
gammal.
Och Isak är en ung,
sterk gutt.
Han kunde lätt ha vunnit av faren sin, tror jag. Så jag tror det var ganska frivillig, holdt på, eller villig i hvert fall.
Och visst det ska lignes med Jesus. Jesus gick villig till slakten, ikke sant? Till korset. Det var inte nog, han hade lärt sig att stole på sin fader, akkurat som Isak stolte på sin far.
Ja.
Och så läser vi vidare. Abraham rakte ut handen och tog kniven för att slakta sönden sin. Men Herrens ängel ropte till honom från himlen och sa, Abraham, Abraham. Och han svarte, ja, här är jag. Han sa, lägg icke hand på gutten och gör han icke noe, för nå vet jag att du fryktar Gud, sin du icke har spart din eneste sönd på mig. Och då Abraham såg upp så fick han öje på en vär som hang fast ett hornen i ett kratt, like bak ham. Abraham gick bort, tog väre och offret den som brännoffer istället för sönden sin. Och han kallade stället Herren ser. Någon tanke?
Men jo, han säger Abraham, Abraham.
Ja.
Jag tycker det är kul för det är väldigt många historier i Bibeln hvor man... hvor navnet blir sagt to ganger. Når Gud sier navnet til mennesker to ganger. Saulus, Saulus. Martha, Martha. Det er noe som er misforstått.
Ja, just det.
Og, ja, det var noe Abraham fortsatt hadde misforstått om Gud da.
Ja.
Så han ville vise. Nei, det er ikke
Isak.
Jeg er
ikke på samme måte som de gudene du kjente fra før.
Så
han prøver å liksom vise her at ditt bilde av mig är fortsatt inte helt, du har inte helt förstått.
Han polerar och polerar på det här bildet vart hela tiden.
Ja, det är fantastiskt.
Så.
Ja, det har jag inte tänkt på. Det var en gott poäng.
Ja, så är det en vär då.
Ja.
Som tillfälligtvis hade hängt sig fast.
Tillfälligtvis. Det är Gud som ger det, den världen. Det är Gud som kommer med offret.
Det har varit många ting som blev väldigt klart då för dem bägge två. Kanske de, alltså vi snackade om det, kanske de lurte på om Isak var Messias.
Ja.
Ja, kanske många andra frågor och Og så skjønte de, nei, det er ikke enda.
Mm.
Gud kommer med enhver,
ja,
som fortsatt peker frem mot Jesus. Da.
Ja, absolutt. All right. Jeg tror det var all tid vi hadde dessverre for i dag. Men bli med oss neste gang da. Vi skal snakke om Jakob og... Ja, Jakob. Jeg tror det er fortrengende. Ja.
Ja.